Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կարողանա արդյոք կառավարությունն արտակարգ և ռազմական դրություն հայտարարելու դեպքում չեղարկել ընտրությունների արդյունքները, քննարկումներ նոր ընտրական հորենսգրքի շուրջ։ Գյումրիի ավականին քաղաքապետ չի ընտրի, հանրապետության երկրորդ քաղաքը գնում է արտահերթ ընտրությունների, դրանք ստամինայինի կայանան հունվար ամսին։ 44-օրյա պատերազմի ավարտից 4 տարի անց Ադրբեջանի նախագահը կրկին սպառնալիքները հնչեցնում, պահանջելով դադարեցնել մեջբերում Հայաստանի ռազմականացման պրոցեսը։ Առաջիկ օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Գյումրիի ավականու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը չի պատրաստվում քաղաքապետի թեկնածու առաջադրել կամ քվեարկել այլ թեկնածուի օգտին։ Այսպիսով հանրապետության երկրորդ քաղաքում առաջիկայում մարտահերթ ընտրություններ կանցկացվեն։ Գյումրին առանց իշխանության մնաց, երբ նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն ու նրա մերձավորների դեմ գործի հարուցումից հետո իշխող Բալասանյան դաշինքը ողջ կազմով հրաժարական տվեց։ Հայաստանը պետք է հրաժարվի զինվելու քաղաքականությունից։ 44-օրյա պատերազմում հաղթանակի օրվա կապակցությամբ իր ուղերձում նշել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ու հավելել, թե մեջբերեմ, նրանք գիտեն, որ իր ասացները պետք է լսել։ Մենք պատերազմ չենք ուզում, մեր ուզածին հասել ենք, ապահովել ենք մեր տարածքային ամբողջականությունն ու պետական ինքնիշխանությունը, նշել է Ալիևը ու հայտարարել, որ հիմա էլ պետք է պատրաստ լինեն ցանկացած սադրանքի։ Պատերազմում հաղթանակի օրվա կապակցությամբ Իլհամ Ալիևին նամակ է գրել նաև Թուրքիայի նախագահը։ Ռեջեպ Էրդողանը գրել է մեջբերեմ, այս հաղթանակը հպարտության ու ներշնչանքի աղբյուր դարձավ ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև ամբողջ թուրքական աշխարհի համար։ ԱՄՆ նախագահական ընտրություններում հաղթելուց հետո Դոնալդ Թրամփին շնորհավորեց նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ընտրություններից առաջ Թրամփը հայտարարում էր, թե կարող է կանգնեցնել ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Վլադիմիր Պուտինն այդ մեկնաբանություններն ուշադրության արժանի է համարել ու հավելել, եթե Թրամփը ցանկանում է վերսկսել շփումները, Ռուսաստանը պատրաստ է քննարկման։ Պուտինի հետ զրուցելու պատրաստակամություն է հայտնել նաև Թրամփը։ Վերընտրվելուց հետո առաջին հարցազրույցում Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ իր պաշտոնավարման առաջնահերթություններից է լինելու սահմանների ուժեղացումը։ Թրամփի խոսքով իր դիրքորոշումն այս հարցում հաջող է, քանի որ մարդիկ ցանկանում են, որ երկիր այցելեն օրինապահ քաղաքացիներ։ Սպիտակ տան աշխատակազմը կղեկավարի Դոնալդ Թրամփի քարոզարշավի ղեկավարներից Սյուզի Ուայլսը, գրում է Վաշինգտոն Փոստը։ 67-ամյա Ուայլսը Թրամփի հետ աշխատում է 2016 թվականից։ 3 Ամստերդամում Այաքս Մաքաբի ֆուտբոլային հանդիպումից հետո իսրայելական ակումբի երկրպագունները հարցակման են ենթարկվել։ Հարցակվողները, որոնց մի մասը պաղեստինյան դրոշներով էին, նաև փորձել են ներխուժել այն հյուրանոցները, որտեղ գտնվում էին իսրայելից ժամանած երկրպագունները։ Անկարգություններից հետո 10 քաղաքացիների են ձերբակալել։ Ռուսական ուժերը դարձյալ թիրախավորել են Ուկրաինայի հարավ-արևելքում գտնվող Զապորոժիե քաղաքը։ Ուկրաինական կողմի հաղորդմամբ հարցակման հետևանքով զոհվել է 4 մարդ, վիրավորվել 40-ը։ Փրկարարները բնակելի շենքի փլատակների տակից դուրս են բերել 2 տուժած երեխա և 1 վիրավոր կնոջ։ Եվ Հունաստանի և Թուրքիայի ծովային սահմանների սահմանագծման աշխատանքները կշարունակվեն, այս մասին Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանի հետ Աթենքում կայացած հանդիպումից հետո հայտարարել է Հունաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու պետությունները այս հարցում հակասությունները երկար տարիների պատմություն ունեն։ Ծովային սահմանների խնդրից զատ կա նաև բաժանված Կիպրոսի հարցը։ Պետք է օգտագործենք այս պատմական հնարավորությունը և մեր երկրների միջև դրական մթնոլորտը դարձնենք մշտական, մեր հավերժական հարևանությունը հավերժական բարեկամության վերածենք, ասել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Ավելի վաղ Թուրքիայի նախագահը կարծիք էր հայտնել, թե երկու երկրների հարաբերությունները դեպի լավն են գնում։ Ժամի նորություններն այսքանն էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Ռոբերտ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր ընտրական օրենսգրքի նոր փաթեթի շուրջ լսումներ են։ Ընտրական օրենսգրքի նորացված տարբերակն առաջին ընթերցումը ընդունվեց մի քանի շաբաթ առաջ փաստաթղթում, սակայն մի շարք վիճահարույց դրույթներ ու նորամուծություններ կան, լսումների ընթացքին հետևել է Շոուին Պալստյանը։
Համապետական ընտրություններից 1.5 տարի առաջ կառավարության նախաձեռնած ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների փաթեթը ընդդիմադիրներն ու քաղաքասարակության ներկայացուցիչները միանշանակ չեն ընդունում։ Թեև նախագիծն առաջին ընթերցմամբ արդեն ընդունվել է, բայց քննադատություններն ու մտահոգությունները չեն դադարում։ Մասնավորապես ռազմական կամ արտակարգ դրության պայմաններում ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու հարցը այսօր նաև այդ օրակարգով հրավիրված խորհրդարանական լսումների առանցքում էր։
Չեք կարծում, որ սա որևէ կառավարության կողմից կարող է բերել մի հնարավորության, երբ արտակարգ կամ ռազմական դրության հայտարարման միջոցով, որը ըստ էության կառավարության բացառիկ լիազորությունն է, առանց շատ կոնկրետ սահմանափակումների, ընդ որում եթե նույնիսկ գանք ազգային ժողով եւ չեղարկենք այդ ռազմական կամ արտակարգ դրությունը, միևնույն է, այն այդ պահից արդեն գործում է, նման իրավիճակը անմիջապես բերում է ընտրությունների արդյունքի զրոյացում։
Արդարադատության փոխնախարարը պարզաբանեց, ընտրական փաթեթի առաջին ընթերցումից եւ հնչած մտահոգություններից հետո որոշ ձևակերպումներ փոխել են, այդ թվում ընդդիմադիրների հետ համագործակցությամբ եւ առաջիկայում պատրաստվում են ներկայացնել կառավարությանը։ Մինչ այս առաջարկված կարգավորմամբ ռազմական կամ արտակարգ դրություն հայտարարվելու պահից ընտրական գործընթացն իրավունքի ուժով համարվում է կասեցված, հետագայում արդեն կազմակերպվում է նոր քվեարկություն։ Հարությունյանը մանրամասնեց արդեն առաջարկվող փոփոխությունները։
Կատարվելու է փոփոխություն, որի արդյունքում նախատեսվում է, որ եթե ռազմական կամ արտակարգ դրությունը հայտարարվել է միջև քվեարկության օրը ժամը 20:00-ին, ապա ընտրական գործընթացը կասեցվելու է, համապատասխան դրույթներից հետո վերսկսվելու է, եւ եթե դրույթները հայտարարվում են 20:00-ից հետո, այսինքն միջև ընտրությունների նախնական արդյունքների ամփոփումը եւ արձանագրությունների կազմումը, ապա քվեարկության արդյունքների ամփոփումը շարունակվում է այն տեղամասերում, որոնցում հնարավոր է իրականացնել ամփոփում, որից հետո գործընթացը կրկին կասեցվում է, կատարվող փոփոխության նպատակն այն է, որ ապահովվի ավարտված քվեարկության արդյունքները չզրոյացվեն։
Մենք առաջարկում ենք, որպեսզի ընտրության օրը 0:00-ից մինչև 20:00-ն արգելվի ռազմական կամ արտակարգ դրության հայտարարումը։ Սա չի զրկում կառավարությանը ձեռնարկելու դրա իրական հիմքով պայմանավորված երկրի պաշտպանության ուղղված միջոցառումներ ձեռնարկելուց։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, որտեղ կառավարման ճգնաժամը ոչ մի կերպ չի հաջողվում հաղթահարել քաղաքի ավականին այսօր իշխող քաղաքացիական պայմանագրի տեղական խմբակցության նախաձեռնությամբ պետք է նիստ գումարեր, այն սակայն այդպես էլ չկայացավ, Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղսմանցյանը։
Բալասանյան դաշինքի հրաժարականից երկու շաբաթ անց Գյումրին արտահերտ ընտրությունների շեմին է։ Այսօր հրավիրված ու տապալված ավագանու նիստից պարզ դարձավ, որ ավագանին իր կազմից նոր համայնքապետ չի ընտրի։ ԿՊ խմբակցության նախաձեռնությամբ ավագանու արտահերտ նիստ էր հրավիրվել համայնքի ղեկավարի ընտրության օրակարգով։ Մինչ նիստը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը արդեն հայտարարել էր, որ խմբակցությունը համայնքի ղեկավար չի առաջադրի և այլ խմբակցություններից թեկնածու առաջադրելու դեպքում կոմ չի քվյարկի։ Ժամը 11-ին հրավիրված արտահերտ նիստը չսկսված հետաձգվեց, նույնիսկ ԿՊ-ից ոչ բոլոր ավագանիներն էին ներկա։
Ներկային 9 ավագանու անդամ կվորում չկա, օրենքի համաձայն պետք է սպասել 30 րոպե։
Կվորում ապահովելու համար ավագանու 20 անդամներից 17-ին ներկայությունն է պետք։ Կես ժամ անց ԿՊ խմբակցությունը 11 ավագանիներով արդեն ներկա էր, բայց մյուս խմբակցություններից այդպես էլ ավագանում որևէ անդամ չներկայացավ։ Նիստը վարող Արթուր Պապիկյանը հայտարարեց, որ նիստը չի կայացել։
Կվորում չկա, նիստը համարվում է չկայացած։
Ավագանին 14 օրվա ընթացքում կարող են նիստ հրավիրել համայնքի ղեկավարի ընտրության օրակարգով, և եթե այդպես էլ համայնքի ղեկավար չընտրվի, ապա կառավարությունը ավագանին կլուծարի։ Քանի որ ԿՊ-ն ավագանիում 1/3 է և ըստ էության միայն իրենք կարող են արտահերտ նիստ հրավիրել, խմբակցության ղեկավարից հետաքրքրվեցինք, նույն օրակարգով նիստ հրավիրելու են, թե ոչ։
չեմ բացառում, որ եւս մեկ նիստ միգուցե նախաձեռնենք։
Իսկ ինչու ԿՊ-ն չգնա ծավագանու կազմից համայնքի ղեկավար ընտրելու ճանապարով։
Քանի որ Բալասանյան Դաշինքը ըստ էության ամենաշատ քվեստացած խմբակցությունն է եղել եւ իրենք իրենց մանդատները վայր են դրել, մենք համարում ենք, որ այս ավականին այլևս լեգիտիմ չէ իր լիազորությունները իրականացնելու եւ լեգիտիմ չէ լինի, որպեսզի մենք ավականուց ընտրեինք համայնքի ղեկավար։
ԿՊ-ում ի սկզբանե հակված էին արտահերտ ընտրությունների տարբերակին, բայց կարծես չեն շտապում ազգային ժողովի խոսնակը Գյումրիում տարվա երկրորդ կեսին արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու մասին էր ակնարկել։ Հիմա այս սցենարով արտահերտ ընտրությունները հունվարի առաջին կեսին կկայանան։ ԿՊ-ում գտել են, որ արհեստական ժամանակ ձգելու անհրաժեշտություն չկա ու գործընթացն արագացնում են։
Մենք ուզում ենք արագ գնալ արտահերտ ընտրությունների, որպեսզի քաղաքը կոլապսի չտանենք։ Մեր միակ նպատակը դա է արտահերտ ընտրությունների գնալու, որովհետև այս վիճակը երկար ժամանակ շարունակվել չի կարող։ Էլի եմ կրկնում, փաստացի քաղաքը զրկված է գործադիր իշխանության ներկայացուցիչներից, եւ այսպես շատ երկար ժամանակահատվածում կառավարում իրականացնելը խայտառակ իրավիճակ կստեղծի Գյումրիում։ Մենք հասկանում ենք նաեւ, իհարկե մենք չենք մեր մանդատները դրել, լքել եւ գնացել, հեռացել մեր պաշտոններից, բայց այնուամենայնիվ պատասխանատվության մեր բաժինը գիտակցում ենք եւ դրանից ելնելով մենք պատրաստ ենք արտահերտ ընտրությունների գնալ, որպեսզի իրավիճակը փրկենք։
Ուղիղ 4 տարի առաջ 2020 թվականի նոյեմբերին հայկական զորքերը կորցրեցին Շուշին։ Ծանր այս պարտությունն Ադրբեջանում որպես հաղթանակի օր են նշում ամեն անգամ այն ծառայեցնելով տվյալ պահին հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում առկա իրավիճակին։ Այս տարի Ադրբեջանի ղեկավարությունը հերթական սպառնալիքներն է հնչեցնում Հայաստանի հասցեին, ըստ էության պահանջելով, որպեսզի Երևանը դադարի զենք գնել։ Ադրբեջանի նախագահի այսօրվա հայտարարություններն իմ եբերել Հեղինե Բունյաթյանը։
Հայաստանը պետք է հրաժարվի ռազմականացման քաղաքականությունից, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը, սպառնալով դրան պետք է վերջ տրվի, քանի դեռ ուշ չէ։
Ես այդ մասին բազմիցս եմ ասել, եւ նրանք գիտեն, որ իմ խոսքը պետք է լսել։ Նրանք երբեք չեն կարող ոտք մեկնել մեզ հետ։
Դիմելով Ադրբեջանի ժողովրդին 44-օրյա պատերազմում տարած հաղթանակի կապակցությամբ, Իլհամ Ալիևը պնդել է, թե Բաքուն նոր պատերազմ չի ուզում եւ իր տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելով արդեն հասել է նպատակներին։ Խոսելով խաղաղության մասին, Ալիևը միաժամանակ ընդգծել է. Ադրբեջանցիների ներկայիս եւ ապագա սերունդը չպետք է մոռանա ինչ են արել հայերը եւ պետք է պատրաստ լինի ցանկացած սադրանքի։
Օկուպացիայի 30-ամյա պատմությունը անհնար է ջնջել մեր հիշողությունից։ Արդեն ասել եմ մեկ անգամ, դա անել չի կարելի, երբեք։ Յուրաքանչյուր ոք, որ կցանկանա փորձել մեր ուժը, կրկին իմպարտություն կկրի եւ միայն կխայտարակվի։ 44-օրյա հայրենական պատերազմը ու հակահաբեկչական գործողությունը ոչ միայն Հայաստանի պարտությունն է, այլև դառը ու ստորացուցիչ պարտությունը նրանց, որ կանգնած էին Հայաստանի ետևում։
Կոնկրետ երկրներ ու անուններ Ալիևը չի տվել, բայց մեղադրանքի սլակն ուղղել է արևմուտքի կողմը։ Ելույթի մի հատվածում մասնավորապես նա պնդել է, թե հիմա որոշ արևմտյան հովանավորներ ցանկանում են Հայաստանը որպես խաղաղության աղավնի ներկայացնել, քիչ անցել հավելել, թե արևմտյան մայրաքաղաքները հրահրում են Հայաստանին գնալ նոր արճակատման։
Հակա ադրբեջանական ուժերը, որ չեն ցանկանում հաշտվել այս իրավիճակի հետ, որոշ արևմտյան մայրաքաղաքներում նստած իսլամաֆոբները նոր պատերազմի են դրդում Հայաստանին։
Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն էլ այսօր տարածած հայտարարության մեջ կրկին պնդել է 44-օրյա պատերազմը Հայաստանն էր սկսել, Երևանն է տապալել բանակցային գործընթացը, Ղարաբաղը Հայաստանը եւ վերջ հայտարարությամբ, եւ որ այս պայմաններում Բաքուն ստիպված էր գնալ ինքնապաշտպանության։ Խոսելով խաղաղության պայմանագրի շուրջ շարունակվող բանակցություններից, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն ընդգծել է փաստաթղթի ստորագրմանը խոչընդոտող մի շարք վտանգներ կան, այդ շարքում դասելով ոչ միայն Հայաստանի սահմանադրությունը, այլև ռազմականացումը։
Խաղաղության գործընթացը ավարտին հասցնելու համար դեռ կան մարտահրավերներ ու վտանգներ։ Մասնավորապես Հայաստանի սահմանադրության մեջ արտացոլված տարածքային նկարտումները մեր երկրի հանդեպ, ինչպես նաև Հայաստանի ռազմականացումը այդ երկրին ռազմական ագրեսիայի դրդող ուժերի ֆոնին։
Իր սկսած պատերազմները համարելով ազատագրական, Ալիևն այսօր Բաքվում հաղթանակի զբոսայգի է բացել։ Միջոցառմանը ի դեպ ներկա են եղել ոչ միայն փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևան, այլև նրանց որդին կրտսեր Հեյդար Ալիևը, որը վերջին շրջանում առավել հաճախ է հայտնվում տեսախցիկների առջև եւ նաեւ պաշտոնական հանդիպումների մասնակցում։
Իլհամ Ալիևի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարության այսօր հնչած հայտարարությունները Երևանի եւ Բաքվի հարաբերություններում տեղի ունեցած եւս մեկ ուշագրավ իրադարձության ֆոնին են արձանագրվում։ Օրերս Ադրբեջանի իշխանություններին մոտ կանգնած փորձագետներից մեկը գաղտնազերծեց խաղաղության պայմանագրային կետերը, որոնք դեռ համաձայնեցված չեն։ Հայաստանյան ընդդիմության ներկայացուցիչները տեղեկատվական այս արտահոսքը բավական հավաստի են համարում։ Դաշնակցական պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ զրուցել է Կարլ Ասլանյանը։
Բաքուն խաղաղության պայմանագրի նոր տարբերակն է ուղարկել Երևան։ Կրահում եք, որոնք են 2-3 կետերը, որոնց շուրջ տևական ժամանակ փաստորեն չկա համաձայնություն։
Ադրբեջանի կողմից կազմակերպված արտահոսքը, մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ դա ինչ-որ մի հասական կազմակերպության մտավոր կենտրոնի ենթադրությունը չի, հաշվի առնելով ինչ պետություն է Ադրբեջանը։ Դա Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից կազմակերպված արտահոսք է, ցույց տալու համար, թե Ադրբեջանի դիրքորոշումը ինչ է, որովհետև Հայաստանի իշխանությունները փորձում են տպավորություն ստեղծել, թե մենք ուզում ենք խաղաղություն եւ պատրաստ ենք ինչ-որ կրճատմի թուղթել ստորագրենք, եւ Ադրբեջանը հակառակն է ցույց տալի, թե մենք ինչ ենք առաջարկում։
Հիմա դրանց բովանդակության մասին, եթե ճիշտ են, առաջինը, որ օրինակ Եվրամիության դիտորդները դուրսբերման պահանջը գուցե ձևակերպումը մի քիչ ուրիշ ձև լինի,
Եվ դա էլ Ադրբեջանը չի թաքցնում։ Պահանջը իհարկե կա, որովհետև Ադրբեջանը չի ուզենա, որ սահմանին լինի ինչ-որ մեկը, անկախ նրանից լինի դա Եվրամիության դիտորդ, թե ՀԱՊԿ դիտորդ, թե Աֆրիկյան համագործակցության դիտորդ, որպեսզի ինքը կարողանա անի ինչ որ ուզում է։ Եվ Ադրբեջանը այդ տրամաբանության մեջ հետևողական է։ Իրենք որևէ միջնորդ ընդհանրապես չեն ուզում, որովհետև եթե դու ուժեղ ես դիմացինը թույլ է, տետատետ հարաբերություններում դու կարող ես ցանկացած պանջ ներկայացնել, եթե ինչ-որ չափով միջնորդավորված է, միջնորդը միշտ փորձում է բանակցություններ դարձնել,
բալանսի բերել,
եւ դրանից բացի ձեռք բերված համաձայնության երաշխավորը եւ արբիտրն է դառնում։ Ադրբեջանին դա պետք չի, եւ տեսանք, որ էլի Ադրբեջանի պարտադրած հայ կանոնները Հայաստանի իշխանությունները ընդունեցին։
Բայց Եվրամիության մասով բարձրաստիճան պաշտոնյաների հայտարարություններ կան Հայաստանից, որ նրանք կայունություն են բերել եւ հակառակը պետք է ընդլայնվի այդ առաքելությունով, է խոսել դուրսբերման մասին։
Վերջին 4 տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի բոլոր պանջներին Հայաստանի իշխանությունները ենթարկվում են։
Հաջորդ համանդրությանն է վերաբերում, եթե անգամ ուզենան փոխել խոստում տվածելն Ադրբեջանին, ամենակիչ 2 տարի դրամար պահանջվել է։
Ես չեմ կարող ասել 2 տարի կպահանջվի, թե ինչի պիտի 2 տարի պահանջվի։ Այս իշխանություններին անհրաժեշտ էր 2020 թվականի փետրվար մարտ ամիսներին համանդրությունը փոխել, որպեսզի իրենց ցանկալի համանդրական դատարանի կազմը պահովեն, եւ իրենք COVID-ի պայմաններում ընդհանրապայքար էին անում, քարոշչություն էին անում, այդ ամեն ինչը դադարեցվեց միայն Փաշինյանի հիվանդանալուց հետո, եւ հիշեցնեմ, որ այդ քարոզարշավի շրջանակները իրանք Հաստանի հպարտ քաղաքացու անձնագրեր էին բաժանում, որի կազմի վրա Հաստանի եւ Արցախի հանրապետությունները միասնական։
Գալով միջազգային ատյաններից փոխադարձաբար հայցերը հետ քաշելու մասին,
այն որ կա հայկական կողմի ակվացություն եւ դա իրանք պայմանավորվում են խաղաղության գործընթացը չխոչընդոտելու մտանույցամբ, այսինքն այդ դրանով են իրենք փաթեթավորում ադրբեջանական հերթական պանջը կատարելու իրենց պատրաստակամությունը, ցավոք սրտի ողջամիտ կասկածը առաջացնում, որ իրանք նաեւ այդ զիջմանը կգնան։
Հաջորդ շաբաթ Բաքվում կմեկնարկի կոպ 29 բնապահպանական համաժողովը, որն Ադրբեջանի իշխանությունների պնդմամբ երկրի այսպես կոչված կանաչ տնտեսությանն անցման հարցում որդեգրած հետևողական քաղաքականության վկայությունն են լինելու։ Բրիտանական BBC-ով հեռարձակված հետաքննությունը, սակայն, հակառակն է վկայում. միջազգային համաժողովը Ադրբեջանի համար զուտ ծխածածկույթ է, եւ կոպ 29-ի կազմակերպմամբ զբաղվող ադրբեջանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաները զուգահեռաբար զբաղված են միգործնեությամբ, որ ուղղակիորեն հակասում է համաժողովի հիմնարար սկզբունքներին։ Լուսինե Մուսայլյանն է ներկայացնում մանրամասները։
ՄԱԿ-ի կլիմայական հավաքի կոպ 29-ի ադրբեջանցի գործադիր տնօրենը փակ դռների ետևում ադրբեջանի նավթահորերն է գովազդում։ Ադրբեջանում կայանալի կլիմայի փոփոխության համաժողովի բարձրաստիճան պաշտոնյան իր դիրքն օգտագործել է հանածով վառելիքի ոլորտում նոր գործարքներ քննարկելու համար։ Այս մասին են վկայում BBC-ի ձեռքի տակ հայտնված գաղտնի նկարահանված տեսանյութերը։ Global Witness իրավապաշտպան կազմակերպության տեսագրությունը ցույց է տալիս, թե ինչպես է կոպ 29-ի ադրբեջանական թիմի ղեկավար Էլնուր Սուլթանովը, խախտելով ստանձնած պարտավորությունները, որպես պոտենցիալ ներդրող ներկայացող անձի հետ քննարկում ադրբեջանական նավթագազային պետական ընկերությունում ներդրումների հնարավորությունները.
As I said, we have a lot of pipeline infrastructure. We have a lot of gas fields that are to be developed.
Մենք գազի բազմաթիվ հանքավայրեր ունենք, որոնք պետք է մշակվեն։ Հերավար հանդիպման ընթացքում ասում է ադրբեջանցի պաշտոնյան։ Կլիմայի շուրջ բանակցությունների համար պատասխանատու ՄԱԿ-ի գերատեսչության նախկին ղեկավարը BBC-ի հետ զրույցում Սուլթանովի գործողությունները միանգամայն անընդունելի է որակել և պնդել, որ նման մոտեցումը դավաճանություն է կոպ գործընթացի նկատմամբ։ Կոպ 29-ի գործադիր տնօրեն Սուլթանովը ադրբեջանի էներգետիկայի փոխնախարարն է, համատեղությամբ նաև Սոկար պետական նավթային ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամ։ Ամերիկյան կառավարության տվյալներով նավթն ու գազը կազմում են Ադրբեջանի ընդհանուր տնտեսության մոտ կեսը, արտահանման ավելի քան 90%-ը։ Չնայած այդ հանգամանքին, կլիմային սպառնացող վտանգները, բնապահպանական լուծումները այս տարի որոշվել է քննարկել հենց Բաքվ։ Global Witness-ը մեկն է այն իրավապաշտպան կառույցներից, որն ամիսներ շարունակ նադատում է կոպը հյուրընկալող երկրի ընտրությունը, բազմաթիվ փաստեր հակադրելով պնդում, որ Ալիևի վարչակազմը ոչ միայն սեփական բնապահպանական խնդիրներն է հրաժարվում լուծել, այլև ծրագրում է եռապատկել գազի արդյունահանումը հաջորդ տասնամյակում, ինչը հակասում է բնապահպանական օրակարգին, մասնավորապես նախորդ կոպ 28 համաժողովի շրջանակային կոնվենցիայում խոսվում է հանածով առելիքից աստիճանաբար հրաժարվելու, վերականգնող էներգիայի անցնելու և մինչև 2050 թվականը ածխածնի չեզոքության հասնելու մասին։ Greenwashing-ի մասին Ադրբեջանին ուղված մեղադրանքները նաև պնդումները, թե Ալիևի կառավարությունն անկեղծ չէ հանածով առելիքի պահանջարկի կրճատման, մաքուր էներգիայի անցման իր խոստումներում Լոնդոնում և Վաշինգտոնում գործող կազմակերպությունը որոշել է սեփական հետաքննության փաստել։ Իրավապաշտպան կառույցի ներկայացուցիչը կոպ 29-ի ադրբեջանական թիմին ներկայացել է որպես էներգետիկ ոլորտում մասնագիտացած հոնկոնգյան ներդրումային ընկերության ղեկավար, որն իբր հետաքրքրված է ադրբեջանական հանածով առելիքի ոլորտում ներդրումներով.
He's trading oil and gas all over the world, including in Asia. So to me, these are
պատասխան Սուլթանովն ասել է, որ Բաքուն բաց է, ինչպես նավթի, այնպես էլ գազի ոլորտում նոր գործարքների քննարկման համար, թեև նրա ներկայիս առաքելությունը կոպի շրջանակներում խստի վարգելում է մասնավոր շահհետապնդող բիզնես գործարքների քննարկում, ադրբեջանցի պաշտոնյան այդուհանդերձ, ինչպես նշում է Global Witness-ը, խոսել է այնպես, ինչպես կխոսեր Սոկարի ներկայացուցիչը, մանրամասներ է պատմել գազի արդյունահանման ծավալները մեծացնելու ուղղությամբ ադրբեջանի պլանները։ Ոչ ադրբեջանի կառավարությունը, ոչ այդ երկրին կլիմայի հարցերով համաժողով վստահած ՄԱԿ-ը որևէ կերպ մինչ այս պահը չեն մեկնաբանել սկանդալն ու մեղադրանքները։
Միջազգային գլխավոր նորությունը շարունակում է մնալ հանրապետական Դոնալդ Թրամփի հաղթանակը նոյեմբերի 5-ին Միացյալ Նահանգներում կայացած նախագահական ընտրություններում։ Բազմաթիվ օտարերկրյա առաջնորդներ շտապեցին շնորհավորել Թրամփին, մոտ մեկ տասնյակ, ինչպես օրինակ Ֆրանսիայի, Թուրքիայի կամ Ուկրաինայի նախագահները, նաև հեռախոսով զրուցեցին Թրամփի հետ։ Ռուսաստանի նախագահը Դոնալդ Թրամփին չզանգահարեց շնորհավորանքի համար, էլ բավական հյուրատեսակ ֆորմատ ընտրեց Վալդայի համաժողովը։
Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում հաղթանակից մեկ օր անց 3 հանրապետական Դոնալդ Թրամփին նաև Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինն շնորհավորել Վալդայ միջազգային ակումբի հանդիպման ժամանակ։
Я пользуюсь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединённых Штатов Америки.
Օկտոբերով առիթից շնորհավորում եմ նրան Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ։ Ես արդեն ասել եմ, որ մենք աշխատելու ենք ցանկացած ղեկավարի հետ, ով կունենա ամերիկացիների վստահությունը։
Главой государства, которому окажет доверие американский народ, так будет действительно и на практике.
Թրամփ Պուտին հերոսազրույցի մասին առայժմ չի հաղորդվել, սակայն Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նման հնարավորությունը չի հերքել։ Չի բացառել նաև, որ զրույցի ընթացքում հնարավոր է կողմերը ուկրաինական պատերազմը քննարկեն։ Դա սակայն չի նշանակում, որ Պուտինը պատրաստ է ընդունել Թրամփի պահանջները։ Ռուսաստանի նպատակները Ուկրաինայի հարցում մնում են անփոփոխ, ասել է Պեսկովը։ Պուտինն էլ պնդել է, թե հիմա նախագահության երկրորդ փուլում արդեն Թրամփն առավել ազատ կլինի իր քաղաքականության և որոշումների հարցում։
Затравили со всех сторон, не давали ему пошевелиться. Он боялся шаг сделать влево, вправо, лишнее слово сказать. Я не знаю, что сейчас будет происходить. Понятия не имею.
Առաջին նախագահության ժամանակ տպավորություն էր, որ նրան թույլ չեն տալիս աչք կամ ձախ քայլ անել, ավելորդ բար ասել. Հիմա չգիտեմ նա ինչ կանի, գաղափար չունեմ, բայց սա նրա վերջին ժամկետն է, եւ այն ինչ ասվել է հրապարակավ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները բարելավելու ցանկության ուկրաինական ճգնաժամը ավարտելու մասին, իմ կարծիքով առնվազն արժանի է ուշադրության.
Украинского кризиса мне, на мой взгляд, кажется, это заслуживает внимания, как минимум.
Ինքը Միացյալ Նահանգների նոր ընտիր նախագահ NBC News-ին տված հարցազրույցում երեք ասել է, թե Պուտինի հետ դեռ չի խոսել, սակայն արդեն շփում է ունեցել Ուկրաինայի առաջնորդ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Զրույցից մանրամասներ Թրամփը չի պատմել քարոզարշավի ընթացքում, սակայն նա բազմիցս է հայտարարել, թե Սպիտակ տուն վերադառնալու դեպքում կարող է մեկ զանգով 24 ժամում կանգնեցնել պատերազմը, չմանրամասնելով թե ինչպես։ Նրա հետ զրույցից հետո Վլադիմիր Զելենսկին երեք Բուդապեշտում եվրոպական քաղաքական համայնքի հանդիպմանը հարկ է համարել ընդգծել պատերազմը. Մի արագավարտը կարող է կորուստներ բերել Ուկրաինային։
Я верю, що президент Трамп дійсно хоче швидкого рішення.
Ես հավատում եմ, որ նախագահ Թրամփը իսկապես ցանկանում է արագ լուծում, բայց դա չի նշանակում, որ դա տեղի կունենա։ Ես վստահ եմ, որ պատերազմի շատ արագավարտը կորուստ կբերի Ուկրաինային։
Զելենսկին կրկին պնդել է Պուտինին, կարելի է զսպել միայն ճնշման միջոցով, ընդգծելով, որ պատերազմը տեղի է ունենում ուկրաինական հողում, եւ միայն Ուկրաինան պետք է որոշի, թե ինչ պետք է լինի եւ ինչ չպետք է լինի այս պատերազմի ավարտի օրակարգում։
Միջազգային եւս մեկ իրադարձություն, որ շարունակում է մնալ համաշխարհային հանրության ուշադրության կենտրոնում Լիբանանում ընթացող պատերազմն է։ Իսրայելի բանակը շարունակում է ցամաքային եւ օթային գործողություններն, ինչն էլ ավելի է խորացնում Լիբանանի առանց այդ էլ ծանր վիճակը, ճգնաժամ, որից տուժում են նաեւ այստեղ ապրող հայերը։ Նանե Սահակյանն է զրուցել լիբանանահայերի հետ։
Վտանգներ մենք կսկանք վստահ մեր շրջաններներս, մանավանդ ուշ ժամերուն, անհատական հարցեր և բախումներ գլան, օքեյ, շատ չեն, բայց դագավին ադվդանքը գսկանք մենք, և ուշ ժամերուն նրպագոծումները գրսենք, այսինքն,
պատմում է Բեյրութում բնակվող Սերու Ժապիկյանը։ Իսրայելը շարունակում է ռմբակոծել Հարևան Լիբանանի տարածքն ու այնտեղ տեղակայված Միացյալ Նահանգների կողմից ահաբեկչական համարվող Հեզբոլլահ խմբավորման դիրքերը։ Ըստ Ռոյթերզի, վերջին չորեքշաբթի օրվա հարվածների հետևանքով ևս 40 մարդ է զոհվել։
Բոլոր ժողովուրդը հոգեկան դակտաբի մեջ է, դանդասական դակտաբի մեջ է։ Առողջապահությունը նաև շատ լավ չէ նման Լիբանանի մեջ, ինչպես որ ասենք, ճնշումը շատ է բոլոր մարզերում մեջ Լիբանանի մեջ։ Մենք Լիբանան ապրող վստահաբար միջաստվին, հիմա պախտադենք մահացողներու մասին, մահացողներուն հետ ասենք, մենք ավելի լավ է մեր վիճակը, բայց որը ուղղակի պատերազմի մեջ չենք, բայց վստահաս պատերազմը Լիբանանի կետնի վրա է, միջաստը բոլոր լիբանանցիներուն։
Իսրայելի եւ Լիբանանի սահմանը լարված էր վերջին տարվա ընթացքում Գազայի պատերազմին զուգահեռ, իսկ ավելի քան 1 ամիս առաջ հոկտեմբերի սկզբին Իսրայելը սկսեց ուղիղ հարվածներ հասցնել ոչ միայն Լիբանանի սահմանային շրջաններին, այլև երկրի խորքին, հայտարարելով, որ թիրախավորում է Իրանի կողմից աջակցվող Հեզբոլլահ խմբավորման անդամներին։
Շատ հարցերու դիմաց պիտի գտնվին, դերապոխված մարդիկ, որ դուները չեն գնալ վերադառնալ։ Այսօր 29 քուրդը հարավային Լիբանանի մեջ, որ լրիվ կանտված են ամբողջովին, այսինքն մեկ դուն չի մնացած, որ մարդիկ վերադառնան իրենց տան։ Ուրեմն հարցերը պիտի ավելնան, մարդիկ կան դագավին դվարգին իխնանան ճամփաները։
Իսրայելական հարվածների զոհերի թիվն ըստ Ռոյթերզի արդեն անցնում է 2700-ը, նրանց մեծ մասը զոհվել են հոկտեմբերից հետո։ Լիբանանում բնակվող հազարավոր հայերի մեծ մասը կենտրոնացած է մայրաքաղաք Բեյրութում, ըստ տեղացիների հայաբնակ շրջաններն առայժմ համարվում են համեմատաբար ապահով եւ չեն գտնվում ուղիղ ռմբակոծության թիրախում։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում,
եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչի՞ է բանակցում։ Ինչո՞ւ պետք է այնի բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր ազատության երեկոյան թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։